tuar partijës konservatore, partija populore, me 66 ulse më pak se në zgjedhjet e vitit 2016. Votuesit në Spanjë kanë qenë së fundmi të zhgënjur, pasi shteti i tyre është përballur me recesion, skandale të korrupsionit, kërkesa për ndarje dhe pavarësim të Katalonjës dhe rritje të nacionalizmit të së djathës ekstreme, i cili nuk është parë prej kur ka përfunduar regjimi diktaturës në Spanjë në vitet 1970. Ne ju kemi treguar se ne do të rikthejmë Spanjën dhe kjo është ajo që kemi bërë, ka thënë lideri i partisë Vox Santiago Abascal, duke ju referuar një fushate të shekullit të 15, të udhëhequr nga mbretëria katolike spanjolle për të dhënë fund sundimit islamik në gadishullin iberik. Vox, parti e themeluar 5 vjet më parë, ka premtuar që të mbrojë Spanjën nga armiqtë, duke përmendur feministet, elitat liberale dhe muslimanët. Me rritjen e kësaj partie, janë rritur edhe ndasit politike në Spanjë, e cila është udhëhequr për dekada nga socialistët dhe Partia Popullore. Për të qëndruar në pushtet, socialistët dhe Sanchez duhet të formojnë koalicionin qeveritar me partitë më të vogla, përfshir partinë e ekstremit të majtë, Të Bashkuar Mundemi, të udhëhequr nga Pablo Iglesias. Iglesias ka thënë pas votimit se do të dëshironte një rezultat më të mirë, mirë po kanë arritur mjaftueshëm për të ndaluar krahun e së djathtës, duke ofruar prej tani mbështetje për Sanchezin. Dalja në këto zgjedhje ka qenë rreth 76% apo rreth 8% më shumë se sa në zgjedhjet e mbajtura më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat armatosur kanë hapur zjarr në një kishë në veri të Burkina Fasos, duke vrarë 6 njerëz, njoftuan zyrtarët e këtij vendi. Raportohet se sulmuesit arritën në kishë me motocikleta dhe vranë pastorin, 2 nga djemt e tij, si dhe 3 persona të tjerë. Ky është sulmi i parë në një kishë që nga shpërtimi i dhunës xhihadiste në këtë vend të Afrikës Perëndimore në vitin 2016, që nga ajo kohë në këtë vend janë aktiv luftëtarët e lidhur me grupet militante Al-Qaida dhe Shteti Islamik. Numri i personave që kanë marrë pjesë në sulmin djeles ende nuk është bërë i ditur. Grupet islamike janë fajsuar për një numër të sulmeve në Burkina Faso gjatë viteve të fundit, raporton BBC. Të premtën 5 mësues u vranë në një incident për të cilin u fajsuan grupet jihadiste. Sri Lanka ka ndaluar mbulimin e fytyrës në vendet publike pas një vargu sulmesh vetvrasëse që ka ndodhur një javë më parë, duke lënë të vdekur të paktën 250 persona dhe qindra të tjerë të plagosur. Presidenti i këtij vendi, Maithripala Sirisena, ka thënë se ai ka shfrytzuar një ligj emergjent për të vendosur këtë kufizim nga dita e hënë. Megjithatë, nikabi dhe burka që përdoren nga gratë muslimane nuk janë përmendur në mënyrë specifike. Sri Lanka vazhdon të jetë në gjendje emergjente edhe 8 ditë pasi sulmuesit islamist kanë shënjestruar kisha dhe hotele në ditën kur janë festuar Pashkët. Dhjetra të dyshuar janë arrestuar, mirë po zyrtarët lokal kanë paralajmëruar se më shumë militant janë në arati. Shpenzimet për ushtrinë amerikane janë rritur për herë të parë në 7 vjet, duke reflektuar kështu politikën e administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke u shtënë në një raport të publikuar të hënën nga Instituti Ndërkombëtar i Paqes në Stockholm. Sipas raportit, shpenzimet për ushtri janë rritur në gjithë botën një vit më parë në rreth 2.6% apo 1.8 trilion dollar. Ky njerëz është ka qenë viti i dytë që ka shënuar rritje në shtimin e fondeve në këtë sektor, duke rezultuar me shpenzimet më të larta ushtarake nga viti 1988. Kina po ashtu ka rritur shpenzimet për 83% nga viti 2009, duke u renditur e dyta në listë, e përcjellur nga Arabia Saudite, India, e cila është duke modernizuar forcat e saj të armatosura, dhe Franca. Bazuar në gjetjet e raportit, Rusia nuk gjendet më në 5 vendet e para të listës, pasi buxheti i saj ushtarak është zvogëluar nga viti 2016. Ekonomia e Iranit pritet të tkurret për të dytin vit radhazi dhe inflacioni mund të arrijë në shifrën prej 40%, ka thënë një zyrtar i lartë i Fondit Monetar Ndërkombëtar, teksa ky shtet përballet me sanksione të ashpra të vendosura nga Shtetet e Bashkuara. Washingtoni, i cili ka rivendosur të gjitha sanksionet kundër eksporteve të naftës së Iranit në nëntor të vitit të kaluar, u ka kërkuar këtë muaj blerësve të naftës iraniane që të ndalojnë blerjet nga muaji maj ose do të përballen me sanksione të SBA-s. Sanksionet amerikane kundër Iranit i kanë kushtuar me rreth 10 miliard dollar humbje këtij shteti, ka thënë një zyrtar amerikan më herët gjatë këtij muaji. Shtetet e Bashkuara kanë rivendosur sanksionet ndaj këtij shteti pasi fillimisht janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Teherani kanë shkruar me fuqitë botërore më 2015. Presidenti Afgan Ashraf Ghani ka nisur të hënën takimin 4 ditor me më shumë se 3200 delegat duke synuar arritjen e pajtueshmërisë me talibanët. Pjesë e këtij takimi janë politikan lider të vjetër fisësh dhe figura të tjera të rëndësishme të Afganistanit. I dërguari special i presidentit Ghani, Omar Daudzai, ka thënë se delegatët e refugjatëve afgan në Iran dhe Pakistan janë në mesën e pjesëmarrësve të takimit që po zhvillohet në masat të rrepta të sigurisë në Kabul. Ghani ka thënë se dëshiron të krijojë një qasje të përbashkët për paqen. Ai ka bërthirë pjesëmarrësve, që i ka cilësuar si ambasador të paqes, që të përcaktojnë drejtimin për procesin e paqes. Negociatorët taliban kanë refuzuar deri më tani të negociojnë me qeverinë, duke cilësuar si kukull të perëndimit, dhe kanë insistuar që të tërheqin forcat e huaja para se të fillojnë bisedimet me Kabulin. Shtetet e Bashkuara kanë rreth 14.000 trupa në Afganistan në kuadër të misionit të NATO-s, përmes të cilit u ofrohet ndihmë trupave afgane dhe programeve të trajnimit me qëllim të luftimit të talibanëve dhe grupeve tjera ekstremiste, përfshirë grupin militant Shteti Islamik dhe Al-Qaidën. Zëdhënësi i ushtrisë së Pakistanit njoftoi për planin e autoriteteve të këtij vendi për të vendosur nën kontrollin e qeverisë të rreth 30.000 shkollave fetare në vend. Kjo mas ndërmjetet në vazhdën e përpjekjeve për të luftuar ekstremizmin në Pakistan. Majori Asif Gafur tha se miliona studentë aktualisht marrin vetëm arsimin fetar, mirë po pasi këto shkolla të integrohen, atëherë do të ketë mundësi të marrin edhe arsimin bashkohor. Në Pakistan disa prej shkollave fetare janë parë si burim i radikalizmit. Ende nuk ka pasur asnjë reagim nga këto qendra të arsimimit, të cilat janë të lidhura me grupe të ndryshme fetare pakistaneze dhe të cilat deri më tani kanë kundërshtuar çdo formë të kontrollit qeveritar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mair Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.